Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόαιρα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη, μέσα στο στούντιο και ο Γιώργος Γιαναράκος τηλεφωνικά. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα Μέρη, είδες τι μας έκανε ο κορονοϊός.
Είδες τι μας έκανε. Δεν πειράζει, θα το περάσουμε και αυτό, θα περάσουν οι δύσκολες ημέρες και θα είμαστε πάλι μαζί.
Εντάξει, θα κάνουμε κάτι, κάποια πράγματα, θα κάνουμε και παρέα, ευτυχώς υπάρχει δυνατότητα να ακούμε και κάποιους από αυτούς οι οποίοι παίρνουν συνεντεύξεις, οπότε ένας από το στούντιο, άλλος από το τηλέφωνο, κάτι θα κάνει.
Ωραία.
Λοιπόν, κοίτα, τι έχουμε τίποτα...
Να πούμε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, λιγότερα λοιπόν από 12 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φυσικά μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολλές φορές υιοθετούμε τις προτάσεις σας, τις οποίες και περιμένουμε στο κλίμα βέβαια πάντα της εκπομπής. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα σήμερα, Γιώργο, να πούμε. Ένα από αυτό είναι η ένταξη στην άλλη πολιτιστικής μας κληρονομιάς του τρόπου αλίας στις λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου βεβαίως και του Αιτωλικού.
Α, ωραίο είναι αυτό. Πολύ ενδιαφέρον.
Βεβαίως και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει παραδοσιακός τρόπος αλίας από τις, από το 1836 νομίζω.
Να κοιτάξω να το κάνουμε και θέμα στην εκπομπή. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Βέβαια ραδιοφωνικά δεν ξέρω πώς θα είναι. Θα κοιτάξω να δω κανένα βίντεο ή τίποτε φωτογραφίες. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο.
Έτσι νομίζω και εγώ.
Έχει αυτές τις περίεργες βάρκες που χρησιμοποιούν εκεί, που είναι τυπικές για την λιμνοθάλασσα.
Μάλιστα. Άκρος ενδιαφέρον. Για πες μου εσύ κάτι ήθελες να μας πεις.
Ναι, κοίταξε, έγινε κινητοποίηση για την οποία είχαμε μιλήσει και, και την περασμένη Κυριακή, την περασμένη εβδομάδα, όταν είχαμε μιλήσει με τον Σπύρο Βιβίλα. Τον είχαμε διακόψει τότε από μια τηλεδιάσκεψη. Έγιναν κινητοποίησεις και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη από τους καλλιτέχνες γενικώς, ζητώντας τη στήριξη για όλα όσα έχουν συμβεί, ιδίως οι μουσικοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δουλειά. Ναι. Λογικό είναι, αυτό δεν απαγορεύεται η μουσική οπουδήποτε. Βάλανε διάφορα αιτήματα, ζητώντας οικονομική ενίσχυση όσο κρατάνε αυτά τα έκτακτα μέτρα. Κάποια οικονομική ενίσχυση ζήτησαν και για το διάστημα από τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβρη. Κινητοποίηση, σου λέω, και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υπήρχε αρκετός κόσμος παρά τη βροχή.
Ας ελπίσουμε ότι πραγματικά θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις για στήριξη των καλλιτεχνών. Έτσι κι αλλιώς ο κλάδος του πολιτισμού είναι από αυτούς που θίχθηκαν περισσότερο ή από τους περισσότερο θυγόμενους κλάδους.
Για μένα το πιο σοβαρό από όλα, το πιο άμεσο είναι να τελειώνουμε με τα μέτρα κάποια στιγμή.
Να αυτό πούμε, Γιώργο, θέμα. Και τις χρυσές σφαίρες, γιατί είχαμε και χρυσές σφαίρες αυτή την Κυριακή, βεβαίως χωρίς κοινό. Μεγάλοι νικητές ήταν η εξουσία του σκύλου, της Jane Campion, και το West Side Story του Steven Spielberg. Λοιπόν, ναι, βεβαίως, είχαμε καλύτερη ταινία σε δράμα την εξουσία του σκύλου, σε κωμωδία του West Side Story. Και αντίστοιχα βεβαίως στους δύο σκηνοθέτες που ανέφερα, πρώτος αντρικός ρόλος ο Will Smith στο δράμα και η Nicole Kidman ο πρώτος γυναικείος, ενώ στην κωμωδία η musical ο Andrew Garfield και από γυναίκες ο πρώτος γυναικείος στην κωμωδία η musical η Rachel Zegler. Λοιπόν,
το μόνο που θα μπορούσα να σχολιάσω για αυτά όλα είναι, ξέρεις, θυμάμαι τη φάση που ο Steven Spielberg όταν ήταν 39 χρονών είχε πάρει ένα βραβείο για το σύνολο της καριέρας του. Πριν πάρει οποιοδήποτε Όσκαρ ή οποιοδήποτε άλλο μεγάλο βραβείο, του είχαν δώσει ένα βραβείο για το σύνολο της καριέρας του. 1-2 χρόνια μετά ακολούθησε η λίστα του Σίντλερ και το πρώτο του Όσκαρ. Ακολούθησαν κι άλλα και τώρα χρυσή σφαίρα. Να δούμε αν θα είναι υποψήφια η ταινία και ο ίδιος ως σκηνοθέτης και για τα Όσκαρ αργότερα. Αν και οι χρυσές σφαίρες γενικά είναι πρόκριμα.
Είναι ένας προάγγελος, μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, Γιώργο μου, παραμένει στη γραμμή σου να κάνουμε μαζί την πρώτη μας συνέντευξη. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι, αφού πούμε πολλούς χαιρετισμούς τους φίλους μας, στους φίλους μας από τα Λαγκάδια Ριδέας. Μας λένε ότι έχουν ανοίξει ουρανοί και έχει πολύ ισχυρή καταιγίδα στην περιοχή τους. Περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Πρόκειται για το βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, όταν ο κινηματογράφος πήγε σχολείο και γύρισε με κλάματα, μια έρευνα του Νίκου Θεοδοσίου, συγγραφέα, σκηνοθέτη, ιστορικού του κινηματογράφου και καλλιτεχνικού διευθυντή της Κάμερας Ζιζάνιο, με θέμα το χρονικό της ταραγμένης γεμάτης περιπέτειες σχέσης του κινηματογράφου με τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1900 έως το 1997.
Άρα όταν ο κινηματογράφος πήγε στο ελληνικό σχολείο και όχι στο σχολείο γενικώς.
Ναι, αλλά στον τίτλο αναφέρουμε στο σχολείο, δεν αναφέρουμε το ελληνικό. Ναι. Αλλά αναφερόμαστε, Γιώργο μου, σε αυτή την περίοδο, ακριβώς στην Ελλάδα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο συγγραφέας ο κύριος Νίκος Θεοδοσίου. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοδοσίου.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μιλάτε μαζί με μένα και τον Γιώργο Γιαναράκο, που είναι βεβαίως τηλεφωνικά μαζί μας λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων. Πώς αποφασίσατε, κύριε Θεοδοσίου, αυτή την έρευνα σε ένα σχεδόν αιώνα σχέσης κινηματογράφου και εκπαίδευσης στη χώρα μας?
Αυτό ξεκίνησε, μάλλον η αφορμή για αυτό το βιβλίο είναι η διπλή σχέση που έχω με τον κινηματογράφο. Από τη μια μεριά είναι η ερευνητική δουλειά που κάνω και τα βιβλία που έχω γράψει, κυρίως για τη σχέση του κινηματογράφου με το κοινό του. Απ' την άλλη μεριά είναι η σχέση που έχω με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και την Κάμερα Ζιζάνιο, όπου πλέον εδώ μιλάμε πολύ συγκεκριμένα για τον κινηματογράφο για παιδιά και νέους και πιο ειδικά, μπορεί να πει κανένας, και με την κινηματογραφική παιδεία. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η ανάγκη να ανατρέξω σε αυτό το παρελθόν του κινηματογράφου στην Ελλάδα, πώς πρωτοήλθε στο σχολείο και ποια ήταν η σχέση του με την εκπαίδευση. Ένα διαχρονικό ζήτημα.
Μιλάτε για το ότι γυρνάει με κλάματα. Με κλάματα γυρίζει ένας μαθητής από το σχολείο ή όταν είναι πάρα πολύ μικρός και βρίσκεται για πρώτη φορά στο σχολείο φεύγοντας από την οικογένειά του και δεν αισθάνεται άνετα, ή όταν υφίσταται bullying. Τι από τα δύο έχει συμβεί με το κινηματογράφο στο ελληνικό σχολείο?
Προς το δεύτερο. Εντάξει, δεν ήταν τόσο άγρια η σχέση, αλλά οπωσδήποτε να είναι. Λίγο περιπαικτικός ο τίτλος από ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά υπονοεί ναι. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι ο κινηματογράφος δεν έγινε και ακόμα, μπορεί να πει κανένας, και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απόλυτα δεκτός από το επίσημο πρόγραμμα του ελληνικού σχολείου, με αυτή την έννοια. Βέβαια, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και πιστεύω ιδίως μετά από την εμφάνιση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και του Νεανικού Πλάνου. Γι' αυτό και το βιβλίο μου σταματάει το 1997.
Αυτός είναι ο λόγος που έχετε τις δύο ημερομηνίες, 1900 και 1997.
Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να περιγράψω εγώ είναι τι προηγήθηκε από μας κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Και μέσα από αυτή την έρευνα νομίζω ότι βγήκανε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που νομίζω ότι είναι χρήσιμα ακόμα και τώρα.
Φυσικά και είναι χρήσιμα, αλλά από πού αντλήσατε αυτό το υλικό? Πού βρήκατε υλικό για το βιβλίο σας? Δεν υπήρχαν, φαντάζομαι, γραπτά στοιχεία εκείνης της εποχής.
Όχι, είναι αναγκάστηκα να ανατρέξω σε πρωτογενείς πηγές. Δηλαδή κυρίως σε έντυπα της εποχής ή κάποιες μαρτυρίες δημοσιευμένες, βιβλία από εδώ και από εκεί. Ναι, δεν υπάρχει καμία μονογραφία πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία, ας το πούμε έτσι. Απλώς είχα συγκεντρώσει κάποια στοιχεία. Εγώ, καθώς έκανα, όπως σας είπα, και τις έρευνές μου για τον κινηματογράφο στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν σημειώσεις, μάλλον είχαν περισσέψει, ήταν από εδώ και από εκεί. Όταν όμως μπήκα στον κόπο τώρα να επικεντρώσω την έρευνά μου πάνω στη σχέση του κινηματογράφου με το σχολείο ειδικά, αναγκάστηκα βέβαια να τρέξω, να διευρύνω την έρευνά μου. Αλλά κυρίως
κομμάτι της έρευνάς σας ήταν και στο...
πηγές.
Συγγνώμη, το κομμάτι της έρευνάς σας ήταν και το σχολείο και το κινηματογράφος σε σχολεία άλλων χωρών. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ξέρετε δεν έχω την αίσθηση που έχω όταν είμαι και στο μικρόφωνο. Αλλά αυτό πραγματικά μου γεννάει το ερώτημα, ότι και ο τίτλος και το θέμα γενικά, εάν υπάρχουν αντίστοιχα βιβλία, αν υπάρχει αντίστοιχη βιβλιογραφία στο εξωτερικό και αν η σχέση του κινηματογράφου σε άλλες χώρες του εξωτερικού έχει παράλληλο βίο με την Ελλάδα ή αν είναι εντελώς διαφορετική.
Όχι, υπάρχει παράλληλος βίος. Σίγουρα υπάρχει βιβλιογραφία στο εξωτερικό, έχουν γίνει πολύ περισσότερες έρευνες, αλλά σχεδόν σε όλες τις χώρες βέβαια είναι το ζητούμενο. Η σχέση δηλαδή του κινηματογράφου με το σχολείο είναι το ζητούμενο σε όλες τις χώρες. Πότε... Κάτι το οποίο δηλαδή το ψάχνουν και εξακολουθούν να το ψάχνουν και τώρα. Στο βιβλίο δεν ασχολούμαι, μόνο στην εισαγωγή αναφέρομαι στην εμπειρία από άλλες χώρες, αλλά είναι γεγονός ότι από τη στιγμή που πρωτοεμφανίστηκε ο κινηματογράφος και μάλιστα μπορεί να πει κανένας από τα σπάργανά των, από τον Έντισον, που ουσιαστικά προηγείται επίσημα του κινηματογράφου που ξεκινάει από τους αδελφούς Λιμιέρ, ήδη ο Έντισον βάζει το ζήτημα δηλαδή ότι ναι, ο κινηματογράφος μπορεί να είναι ένα εργαλείο γνώσης.
Mm-hmm. Πότε έχουμε στη χώρα μας την πρώτη προβολή σε σχολείο, κύριε Θεοδοσίου?
Γραπτή πηγή ελληνική, από τον καθαρά ελληνικό χώρο, έχω από το 1903, του Φώτου Γιοφίλη. Πλην όμως υπάρχει πληροφορία που μας έρχεται από την Κύπρο για κάποιον κινηματογραφιστή, ο οποίος εμφανίστηκε σε σχολεία στην Κύπρο, έκανε προβολές από το 1900. Mm-hmm. Οπότε αυτός ο κινηματογραφιστής σίγουρα θα ξεκίνησε από την Ελλάδα βέβαια για να πάει στην Κύπρο. Οπότε θεωρούμε από το 1900 ξεκινάνε οι προβολές. Φυσικά αυτές οι προβολές των πρώτων χρόνων ήταν πιο πολύ επίδειξη του νέου μέσου που είχε ανακαλυφθεί, να παρουσιάζονται οι φωτογραφίες σε κίνηση, όπως λέγανε τον καιρό εκείνο. Ήταν η νέα εφεύρεση, ήταν το αξιοπερίεργο. Mm-hmm. Δεν ήταν δηλαδή θέαση κινηματογράφου με τη σημερινή έννοια, δηλαδή ότι βλέπω κάτι ενδιαφέρον, διασκεδαστικό κτλ.
Βλέπουμε ότι στα συμπεράσματά σας είναι ότι οι διανοούμενοι της εποχής, με εξαίρεση τον Παλαμά και τον Ξενόπουλο, ήταν εναντίον του κινηματογράφου. Ποια ήταν τα επιχειρήματά τους?
Ναι, γενικώς υπήρχε μία εχθρότητα απέναντι στον κινηματογράφο. Δεν τον θεωρούσανε τέχνη, καταρχήν. Ότι ήταν απλώς ένα μέσο για να διασκεδάζει ο λαός. Άρα λοιπόν αυτοί δεν θέλανε να ασχοληθούν με αυτό. Και πράγματι σωστά επισημαίνεται τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος ήδη από το 1915 βάζει το ζήτημα ότι πρέπει ο κινηματογράφος να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση ως εργαλείο. Μάλιστα τα κείμενά του αυτά του 1915, το Φεστιβάλ Ολυμπίας, πριν από 2 χρόνια, τα έχει εκδώσει σε ένα φυλάδιο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και φυσικά τον Γρηγόριο Ξενόπουλο έχουμε, μπορεί να πει κανένας, στην επόμενη επέμβαση, ένας διανόμενος δηλαδή, όπως διαφοροποιείται από όλους τους υπόλοιπους, σε αυτό το καινούργιο βιβλίο έχουμε την περιγραφή μιας κινηματογραφικής προβολής σε ένα σχολείο στην Αθήνα του Ηλία Κωνσταντινίδη, τα εκπαιδευτήρια του Ηλία Κωνσταντινίδη, που ήταν εκεί που συμβάλλει η Λεωφόρος Αλεξάνδρας με την Οδό Πατησίων.
Mm-hmm. Πάντως έχω την αίσθηση...
Εκεί ήταν η πλατεία Αιγύπτου,
Ακριβώς. Mm-hmm.
Ναι, συγγνώμη, Γιώργο.
Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι εδώ. Οι άλλες τέχνες είχαν θέση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου, εκτός από τη μουσική, που εντάξει είναι πάντα μάθημα. Είχαν θέση και δεν είχε κινηματογράφος,
ας πούμε. Η ζωγραφική θα μπορούσε να πει κανένας, αν και σε αυτό το σημείο επιμένει ο Παλαμάς ότι οι δάσκαλοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις εικόνες, επίσης και τη ζωγραφική, που σημαίνει δηλαδή mm-hmm. ότι υπήρχε και μια δυσκολία εκεί. Οι άλλες τέχνες σιγά σιγά, μπορεί να πει κανένας, πως βλέπουν, δηλαδή χρησιμοποιείται και το θέατρο επίσης, η μουσική βέβαια, οπωσδήποτε, το τραγούδι κτλ. Ο κινηματογράφος, όχι, ακόμα και τώρα μπορεί να πει κανένας, αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, mm-hmm. αν και όπως είπα πιο πριν, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα τα τελευταία χρόνια.
Βεβαίως έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την ταραγμένη σχέση και η εκάστοτε πολιτική κατάσταση, κύριε Θεοδοσίου.
Ναι, οπωσδήποτε. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό το πράγμα και δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε χρόνο να τα αναπτύξουμε. Επισημαίνω κάτι σε αυτό το βιβλίο, το ανακάλυψα και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι την περίοδο του Μεσοπολέμου, μιλάμε για το 20 και κυρίως από το 25 και μετά, αυτοί που πρωτοστατούν στο να γίνονται κινηματογραφικές προβολές για μαθητές είναι οι γυναικείες οργανώσεις, οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών. Οι δύο ενώσεις που υπήρχαν τον καιρό εκείνο, το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων και ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Παρότι ήταν οι δύο οργανώσεις, μία πιο συντηρητική, η άλλη πιο προοδευτική. Στο σημείο αυτό είναι που ενώνουν τις δυνάμεις τους και οργανώνουν στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά, αλλά βοηθάνε γενικώς να στέλνουν ταινίες και σε άλλες περιοχές και σε σχολεία και πρωτοστατούν στον κινηματογράφο, αλλά επίσης συμμετέχουν και σε διεθνή συνέδρια. Γιατί ήδη την περίοδο εκείνη αναπτύσσεται βέβαια και ένα έντονο διεθνές κίνημα για τον σχολικό κινηματογράφο ή τον εκπαιδευτικό κινηματογράφο. Υπάρχει τώρα μια σάφια στους όρους το τι εννοούν γι' αυτό, αλλά είναι γεγονός ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη ζήμωση την περίοδο εκείνη του Μεσοπολέμου, που δυστυχώς βέβαια μετέρχεται ο πόλεμος και σταματάει και όλη η ιστορία ξεκινάει από τον πόλεμο και μετά. Mm-hmm.
Η καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα μιας ταινίας από πότε καθιερώνεται? Από την έναρξη των προβολών?
Καθιερώνεται ήδη από το 1920 που γίνεται μεγάλη κουβέντα γύρω από τον κινηματογράφο. Ναι, γιατί γενικώς οι ταινίες οι οποίες προβαλόντουσαν στους κινηματογράφους, οι εμπορικές ταινίες, θεωρούνται πολλές ακατάλληλες για παιδιά. Οπότε για τα σχολεία έπρεπε να βρεθούν ταινίες με ένα εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή ψυχαγωγικές ταινίες και αυτές να προβάλλονται για τα σχολεία. Βέβαια και πάνω σε αυτό το ζήτημα υπήρξε μία μεγάλη διαμάχη, ποιες θεωρούνται οι κατάλληλες για προβολή στα σχολεία, γιατί συνήθως οι ταινίες, όπως είπαμε, οι εμπορικές δεν θεωρούνται κατάλληλες. Εντάξει, είχαν αναπτυχθεί βέβαια και διάφορες τρελές εισαγωγικά θεωρίες στον καιρό εκείνο και μάλιστα από έναν υπεύθυνο του Υπουργείου Παιδείας, στον οποίο επιτίθεται σφοδρά ο Κωστής Παλαμάς, ήταν υπεύθυνος για τη σχολική υγιεινή. Αυτός ισχυριζόταν ότι ο κινηματογράφος κάνει πολύ κακό στα μάτια των παιδιών, διότι οι εικόνες οι οποίες γίνονται πάρα πολύ γρήγορα τους δημιουργούν προβλήματα και στην όραση αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν δεν έπρεπε τα παιδιά να πηγαίνουν στον κινηματογράφο.
Νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε και πώς μπορεί κανείς να προμηθευτεί το βιβλίο αυτό και αν υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία ή πώς γίνεται δηλαδή η ρευστική πληροφορία για τους ακροατές.
Εντάξει, αργά τώρα και είναι οι συνθήκες δύσκολες από ό,τι καταλαβαίνετε. Ναι, το βιβλίο μπορεί να το παραγγείλει κάποιος, δηλαδή έχει βγει σε διανομή. Θέλω να πω ότι υπάρχει διακίνητης, οπότε όταν το ζητήσει κάποιος από ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο μπορεί να το παραγγείλει ή από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο.
Να πούμε και ότι η κεντρική διάθεση γίνεται από το βιβλιοπωλείο Εν Αθήνας που βρίσκεται στην οδό Μαυροκορδάτου 9.
Ναι, αυτό είναι το οποίο το διακινεί και σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Μπράβο. Λοιπόν, οπότε αν δεν το βρει κάποιος σε βιβλιοπωλεία κλπ, ίσως πρέπει να απευθυνθεί εκεί ή να απευθυνθεί ακόμη και στο Φεστιβάλ Ολυμπίας.
Στο Φεστιβάλ Ολυμπίας, οπωσδήποτε, ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδοσίου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό τάξιδο το βιβλίο σας.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Και εγώ σας χαιρετώ και εγώ.
Να σε χαιρετήσουμε και σένα. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε πάλι αύριο.
Ναι, Μέρη μου, χαίρε.
Γεια. I woke up awfully early. Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Screaming cars.
a tiny sound my attention caught out from a crowded bar. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. I heard somebody whistle.
Μπλες Μπορτοκάλι εκπομπή που ακούτε και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο με αλλαγή σκυτάλης στον ήχο που τώρα ρυθμίζει η Χαραγιανοπούλου. Η επόμενη μας πρόταση είναι από το χώρο του θεάτρου και αφορά την παράσταση με τίτλο «Άνθρωποι χωρίς όνομα» που θα παρουσιάζει από αύριο, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, η ομάδα Έρμα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πρόκειται για παράσταση που είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους εκείνους που φροντίζουν αγαπημένους ασθενείς με χρόνια νοσήματα και το κείμενο έχουν γράψει η Κάτια Παπαϊωάννου, η Μαρία Στεφανίδου και η Ερμιώνη Πολιτίδου, που είναι μαζί μας και υπογράφει και τη σκηνοθεσία. Καλησπέρα σας, κυρία Πολιτίδου.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, τι σας όθησε να ασχοληθείτε με αυτούς τους ανώνυμους ήρωες, τους φροντιστές? Υπήρχαν προσαπικά βιώματα στη συγγραφική ομάδα? Πώς ξεκινήσατε?
Ναι, υπήρχαν προσωπικά βιώματα της Μαρίας της Στεφανίδου που πρωταγωνιστεί στην παράσταση και ήμασταν μαζί στη συγγραφή του θεατρικού έργου. Η Μαρία είχε προσωπικό βίωμα με τους γονείς της, τους οποίους φρόντισε και βρέθηκε στη θέση του φροντιστή των γονιών της στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως όλοι οι φροντιστές ανθρώπων με χρόνια νοσήματα, και θέλησε να μιλήσει. Είχε την ιδέα να γράψουμε κάτι, να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα έχει ως θέμα την ασθένεια, αλλά από την πλευρά του φροντιστή ή της φροντίστριας και όχι αυτήν του ασθενή, όπως συνήθως είναι ο τρόπος με τον οποίο καταπιάνεται κανείς με αυτό το θέμα.
Δηλαδή το κείμενο της παράστασης δεν είναι μυθοπλασία, αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα,
όχι,
είναι ένα πάντρεμα των δύο.
Αυτό θέλαμε να αποφύγουμε, δηλαδή εστιάσαμε στο θέμα και επειδή είναι πάρα πολλές οι ιστορίες και πάρα πολλοί οι άνθρωποι που εμπλέκονται με αυτό το θέμα και έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση, δεν θέλαμε να αναπαράξουμε ένα προσωπικό βίωμα. Οπότε είναι μυθοπλασία σε συνδυασμό με πραγματικά γεγονότα. Γιατί πριν τη συγγραφή του έργου ξεκινήσαμε μία έρευνα όπου πήραμε συνεντεύξεις από περίπου 100 ανθρώπους που βρέθηκαν σε αυτή τη θέση για το πώς βίωσαν την κατάσταση, πώς ήταν, πώς είναι μετά από όλο αυτό. Και έτσι συλλέξαμε αρκετό υλικό. Πήραμε πολλά στοιχεία από αυτές τις ιστορίες που είχαμε την τύχη να μοιραστούν αυτοί οι άνθρωποι μαζί μας και γράψαμε το θεατρικό κείμενο.
Γιατί επιλέξατε τον τίτλο «Άνθρωποι χωρίς όνομα»? Δεν έχουν ταυτότητα οι φροντιστές, οι φροντίστριες.
Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν αναφέρονται ποτέ με το όνομά τους όσο είναι στη θέση του φροντιστή. Είναι πάντα οι συνοδοί, οι φροντιστές, ο κύριος που είναι με τον τάδε ασθενή, η κυρία που είναι με τον τάδε ασθενή, είναι η κόρη, μπορεί να είναι η μητέρα, ο πατέρας. Σπανίως γνωρίζει κανείς το όνομά τους και τους προσφωνεί με το όνομά τους. Mm-hmm. Γι' αυτό.
Πόσες ιστορίες παρουσιάζονται στην παράσταση και σε πόσες ανίατες ασθένειες αναφέρονται? Γιατί είναι πολλές οι ανίατες ασθένειες.
Ναι. Ναι, φυσικά είναι πολλές. Έχουμε εστιάσει σε 3 ασθένειες, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο το εύρος, οπότε έπρεπε να γίνει κάπως πιο συγκεκριμένο, να υπάρχει ένας προσανατολισμός. Αναφερόμαστε στον καρκίνο, στην πολλαπλή σκλήρινση και στην άνοια, Alzheimer. Σε αυτές τις 3 ασθένειες εστιάσαμε, που είναι και από τις πιο συχνές χρόνιες παθήσεις στη χώρα μας Και οι ιστορίες μέσα στη θεατρική παράσταση που παρουσιάζονται είναι 6. Mm-hmm.
Στην εξέλιξη της ιστορίας, πού εστιάζεται περισσότερο, στο ανίωτο πρόβλημα υγείας και πώς αντιμετωπίζεται ή στις προσωπικές συνθήκες κάθε φροντιστή, που διαφέρουν βεβαίως ανάλογα με την ηλικία, την οικονομική και προσωπική mm-hmm. κατάσταση.
Στις προσωπικές συνθήκες εστιάζουμε περισσότερο. Mm. Η κάθε ιστορία δηλαδή είναι ένα στιγμιότυπο της καθημερινότητας του συγκεκριμένου ζεύγους, φροντιστή, ασθενούς. Δεν έχει σημασία τόσο τι έγινε πριν ή ποια θα είναι η κατάληξη σε όλο αυτό, όσο για μας είχε σημασία να αποτυπώσουμε αυτές τις μικρές στιγμές που συμβαίνουν μέσα στα σπίτια αυτών των ανθρώπων ή μέσα σε μια αίθουσα νοσοκομείου, όπου η κάθε μέρα είναι σαν μια ολόκληρη ιστορία, δηλαδή περνάει από όλα αυτά τα συναισθήματα, η αλληλεπίδραση μεταξύ του φροντιστή και του ασθενή. Mm. Εκεί έχουμε εστιάσει.
Από την πολιτεία παρέχεται υποστήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους? Και εννοώ έστω ψυχολογική υποστήριξη, γιατί βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που βιώνουν.
Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη υποστήριξη και είναι ένας από τους στόχους μας αυτός. Θέλουμε δηλαδή να γίνει πιο γνωστό το θέμα, να μιλήσουμε για το φροντιστή και τη φροντίστρια, και σε αυτό έχουν συμβάλει και οι ιατρικές εταιρείες που μας στήριξαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η θεατρική παράσταση και να ακουστεί το κείμενο αυτό και το θέμα των φροντιστών. Δυστυχώς φύγουμε την έλλειψη της ύπαρξης ανακουφιστικής φροντίδας. Είναι μια έννοια η οποία δεν υπάρχει μέσα στο σύστημα υγείας, δεν παρέχεται από την πολιτεία. Καταλαβαίνετε ότι όσο πιο σε χαμηλότερη οικονομική τάξη βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, τόσο πιο δύσκολο είναι και να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι εκεί δίπλα στον ασθενή. Και είναι ένας από τους στόχους. Θέλουμε δηλαδή να αλλάξει μέσα από αυτή την επικοινωνία το θέμα αυτό, και ήδη γίνονται κάποιες προσπάθειες. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει μέσω κάποιων προγραμμάτων μια υπηρεσία από το κράτος που βοηθάει τους φροντιστές που έχουν ασθενή με χρόνιο νόσημα μέσα στο σπίτι. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζονται πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Οικονομική υποστήριξη σίγουρα, καθώς οι φροντιστές αδυνατούν να συνεχίσουν την εργασία τους. Ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και εκπαίδευση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κάποια ιατρική ή νοσηλευτική εκπαίδευση ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν κάθε στιγμή στις ανάγκες του ασθενή.
Και βέβαια πρέπει να πάρουν τέτοιες γνώσεις. Μας είπατε ότι κάνατε μια μεγάλη έρευνα, ότι συγκεντρώσατε πάνω από 100 ιστορίες φροντιστών. Αυτά τα άτομα επανέρχονται στην κανονικότητα, στην πρώτερη ζωή τους, όταν φύγει από κοντά τους ο ασθενής, όταν δεν χρειάζεται πια τις υπηρεσίες τους?
Είναι μεγάλο το ζήτημα αυτό. Χρειάζεται πολύς χρόνος και έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να χρειαστεί έως και περίπου ένα έτος για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ενταχθεί και πάλι στην πρώτερη ζωή που είχε. Και αυτές οι ιστορίες μάλιστα έχουμε δημιουργήσει ένα λεύκωμα σε συνεργασία και
ήταν η επόμενη ερώτηση, ναι, το άνθρωποι χωρίς όνομα. Αυτό, ναι, το λεύκωμα τι περιέχει, γιατί είναι παράλληλα με την παράσταση που έχει κυκλοφορήσει?
Ακριβώς, το λεύκωμα αυτό δημιουργήθηκε με αφορμή την παράσταση και ουσιαστικά θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τις ιστορίες αυτές των ανθρώπων, των φροντιστών, τις οποίες μοιράστηκαν μαζί μας. Έχει μέσα τις ιστορίες. Δηλαδή μπορεί κανείς να διαβάσει τελικά αυτοί οι άνθρωποι τι πέρασαν, ποιον φρόντισαν, ποια ήταν η σχέση μεταξύ τους και πώς το βιώνουν μετά αφού τελείωσε, είτε έχει φύγει ο ασθενής, είτε μπορεί να επανήλθει, είτε να μην χρειάζεται άλλο τόσο έντονα εντατικά τη φροντίδα τους, αν και τις περισσότερες φορές
με τις παθήσεις που αναφέρατε, νομίζω ότι επειδή είναι σπάνια περίπτωση να έχουμε 100% ίαση, μιλάτε για άνοια, μιλάτε για σκλήρυνση κατά πλάκας, πολλαπλή στήριξη, δεν είναι εύκολα οι άσημες αυτές τις παθήσεις.
Ναι, ειδικά σε ό,τι αφορά το Αλτσχάιμερ, την άνοια και, και τον καρκίνο, ναι. Στην πολλαπλή σκλήρυνση, επειδή είναι και νεότεροι άνθρωποι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο ελπιδοφόρο. Και, δηλαδή, πέρα από την πρώτη υποστήριξη που χρειάζεται κανείς, υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια κανονική καθημερινότητα πλέον, όπως είχαν και πριν νοσήσουν.
Ναι, γιατί υπάρχουν τα νέας γενιάς φάρμακα που λένε, τα οποία πραγματικά έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά σε αυτή την ασθένεια. Λοιπόν, στο λεύκομα αυτό, εκτός από τις μαρτυρίες, τι άλλο περιλαμβάνεται?
Το λεύκομα αυτό περιλαμβάνει άρθρα ψυχολόγων που μιλούν για το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας και των φροντιστών, άρθρα ιατρών της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, αλλά και κάποιων λογοτεχνών που μας έκαναν την τιμή να μοιραστούν και κάποια προσωπική τους ιστορία, αλλά και να εκθέσουν με μια πιο ποιητική ματιά όλη αυτή την κατάσταση.
Να πούμε ότι το Λεύκομα εκδίδεται από τις εκδόσεις Ευρασία. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία, κυρία Πολιτίδου?
Ναι, βέβαια, κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Ευρασία φυσικά μπορεί να το βρει κανείς με μια διαδικτυακή αναζήτηση.
Βεβαίως, ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα το παρουσιάζεται μόνο για 6 παραστάσεις. Αρχής γενομένης από αύριο, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, έως τις 26 του μηνός. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί σε άλλους χώρους?
Σίγουρα θα παρουσιαστεί και σε άλλους χώρους. Σχεδιάζουμε ήδη και μια περιοδία που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε, γιατί είναι σημαντικό να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε το θέμα και σε άλλες μικρότερες πόλεις. Και σίγουρα έπεται συνέχεια, δεν είναι μόνο αυτές οι 6 παραστάσεις.
Τι άλλο ετοιμάζει για τη συνέχεια η ομάδα Έρμα?
Για τη συνέχεια υπάρχουν αρκετές σκέψεις. Θεματολογικά θα συνεχίσουμε να θέλουμε να θίξουμε τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν τον τομέα της υγείας, την ιατρική κοινότητα, το πώς είναι στη χώρα μας κυρίως ο τομέας αυτός και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, είτε που νοσούν, είτε που φροντίζουν, είτε που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο σε όλο αυτό. Και ήδη υπάρχει το επόμενο project, έχει ξεκινήσει και σύντομα θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και παραπάνω πράγματα γι' αυτό. Και εφόσον φυσικά έχουμε και την στήριξη πλέον των ιατρικών εταιριών. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο και μπορούμε να επεκτείνουμε τη δράση μας, αλλά και να επικοινωνηθεί σε ανθρώπους που τους αφορά.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Πολιτίδου. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και εύχομαι και εγώ καλή συνέχεια και καλή χρονιά και υγεία σε όλο τον κόσμο.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Γεια σας.
To clean the floors, forget she bore, sweet as candy rain, ain't at work no days. paid with her fears, but every bill got paid. Even beauty fades away.
Από το χώρο του θεάτρου προέρχεται και η τρίτη σημερινή μας πρόταση. Το έργο του Dennis Kelly, Girls and Boys, παρουσιάζεται για τρίτη χρονιά κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο 104 σε μετάφραση και σκηνοθεσία της Άννα Μαρίας Στεφαδούρου, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Στεφαδούρου.
Καλησπέρα σας, κυρία Δανέζη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Πώς ήρθατε σε επαφή με το έργο του Dennis Kelly και γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο για τον ντεμπούτο σας στη σκηνοθεσία?
Ήταν μια πολύ τυχαία και πολύ ευχάριστη συνάντηση. Έβλεπα μια ξένη εκπομπή, μια συνέντευξη της Κάρι Μάλιγκαν, η οποία έλεγε ότι παίζει αυτό το μονόλογο στο Λονδίνο και θα τον πήγαινε και στη Νέα Υόρκη. Ήταν η πρώτη παράσταση του έργου. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη ηθοποιός και έψαχνα τα τελευταία 4-5 χρόνια ένα έργο για να σκηνοθετήσω, αποφάσισα ότι για να το κάνει εκείνη κάτι θα ξέρει. Και βρήκα έναν τρόπο να το πάρω από το Λονδίνο και να το διαβάσω.
Και από ό,τι αποδείχθηκε, δικαιωθήκατε για την επιλογή σας, αφού η παράσταση παρουσιάζεται για τρίτη χρονιά. Πού αποδίδετε την επιτυχία της, τι άγγιξε το κοινό?
Νομίζω ότι η δομή του έργου, το πόσο καλά είναι γραμμένο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ένα έργο με πολύ χιούμορ, πολύ έξυπνο. Έχει πολλές ανατροπές, οπότε έχουμε και suspense όσο περνάει η ώρα να δούμε τι έγινε τελικά με αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω ότι παίζουν ρόλο και τα παιδιά που εμφανίζονται νοερά, ας πούμε, στη σκηνή, και ο κάθε θεατής έχει την ευκαιρία να ταυτιστεί όχι μόνο με τον άνθρωπο που μιλάει, γιατί έχουμε μόνο μία γυναίκα που μιλάει, αλλά και τελικά σε στιγμές με όλους τους άλλους χαρακτήρες.
Mm-hmm. Τι αφηγείται το έργο? Μας είπατε ότι έχει έναν υποκριτή, μία ερμηνεύτρια. Λοιπόν, να μας πείτε όμως τι αφηγείται αυτός ο μονόλογος.
Χωρίς να μπορώ να προδώσω πολύ από την υπόθεση του έργου, έχει να κάνει με την ιστορία μιας γυναίκας και ενός άνδρα που γνωρίζονται τυχαία σε ένα αεροδρόμιο, στην ουρά για να μπουν σε μια πτήση της EasyJet, και πώς εξελίσσεται η ζωή τους από εκεί και ύστερα. Το πώς γεννιέται ο ερωτάς τους, πώς κάνουν τις δουλειές τους, πώς κάνουν τα παιδιά τους και ό,τι μπορεί να έχει μια ζωή γεμάτη ανατροπές και επεισόδια.
Mm-hmm. Διαβάζω στο σημείωμά σας: η βία, η εξουσία, οι σχέσεις των δύο φύλων μέσα στη σύγχρονη πατριαρχική κοινωνία. Σε τι διαφέρει τελικά η σύγχρονη πατριαρχική κοινωνία από τις προηγούμενες?
Πολύ ωραία ερώτηση. Σε τι διαφέρει? Νομίζω είναι πιο κρυφή. Είναι πιο και καλυμμένη. Όπως σε παλιότερες κοινωνίες, νομίζω ότι σε παλιότερες κοινωνίες ο εχθρός ήταν λίγο πιο εμφανής. Τώρα τα πράγματα είναι λιγάκι πιο υποδόρια και επιβαρύνουν και τα δύο φύλλα. Η σύγχρονη πατριαρχία νομίζω επιβαρύνει και τον άνδρα όσο και τη γυναίκα, απλά με διαφορετικούς τρόπους. Απαιτεί από τον άνδρα να είναι μια οικονομική μονάδα για την οικογένεια που δεν μπορεί να του το προσφέρει ως επίτευξη. Δεν μπορεί ένας άνδρας και στην Ελλάδα, αλλά και νομίζω στο σύγχρονο κόσμο, να πετύχει τόσο εύκολα τις οικονομικές απολαβές που θεωρείται ότι έχει ένας πετυχημένος σύγχρονος άνδρας, ο Τζεφ Μπέζος, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι Τζεφ Μπέζος. Και άρα κάποιοι άνδρες θα πρέπει να ζούνε, αν υποθέσουμε ότι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν αυτό το αξιακό σύστημα, θα πρέπει να ζούνε νιώθοντας αποτυχημένοι.
Mm-hmm. Και αυτό φέρνει συγκρούσεις, φαντάζομαι, μέσα
τεράστιες.
Στα... Και μιλάμε και για την ενδοοικογενειακή βία που στην περίπτωση βεβαίως της οικονομικής κρίσης, της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, πάλι της παγκόσμιας, γι' αυτό τη λέμε και πανδημία, και τις συνέπειες που είχαμε από τα δύο αυτά γεγονότα, έχει οδηγήσει σε έξαρση της οικογενειακής βίας. Εδώ μιλάμε για έξαρση των γυναικοκτονιών. Αυτά αναφέρονται, αναφέρονται τέτοια στοιχεία μέσα στο έργο.
Και πάλι χωρίς να θέλω να προδώσω πολλά, γιατί το suspense έχει παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν αναφερόμαστε. Ναι, υπάρχει βία. Υπάρχει βία στο έργο, ψυχολογική βία κατά κύριο λόγο και όχι μόνο. Δεν αναφερόμαστε σε γυναικοκτονία. Αλλά... νομίζω πως τα αίτια που οδηγούν και κινούν την δραματική πορεία που παίρνουν τα πράγματα στη ζωή αυτών των δύο ανθρώπων είναι ακριβώς τα ίδια που μπορεί να έχουν οδηγήσει κάποιους ανθρώπους στις γυναικοκτονίες που έχουμε μαρτυρήσει τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς.
Παραστάσεις, είπαμε, δίνεται στο θέατρο 104 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9. Μέχρι πότε?
Μέχρι τέλος Ιανουαρίου, σίγουρα, και βλέπουμε. Θέλουμε να πάμε και σε άλλες πόλεις, αλλά θα δούμε αν θα γίνει αυτό το Φεβρουάριο, αν θα μείνουμε ακόμα στην Αθήνα το Φεβρουάριο, θα δούμε.
Για τη συνέχεια έχετε επιλέξει το επόμενο έργο σας. Ποιο θα σκηνοθετήσετε?
Πολύ θα ήθελα να το έχω βρει, αλλά το προηγούμενο μου πήρε 5 χρόνια να το βρω, οπότε δεν βιάζομαι. Ας έρθει όποτε θέλει το επόμενο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Στεφαδούρου, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Βενέζη. Γεια σας. Por quererte, por amarte, por besarte. Lloro. Por quererte, por amarte, por besarte.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στο σημείο αυτό πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι μαζί μας ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουρέτα.
Καλησπέρα, κύριε Βενέζη, καλησπέρα.
Λοιπόν, πώς είναι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στην αγαπημένη μας πόλη?
Είναι και στις δύο αγαπημένες μας πόλεις, έτσι.
Ναι, και στη Βόρεια και στη Νότια Ελλάδα.
Ακριβώς. Είναι πρώτα απ' όλα η μέρα η πρώτη που γύρισαν όλοι, έχουμε τα σχολεία, όλα λειτουργούν κανονικά, έτσι. Βέβαια δεν είναι τόσο τραγικά όσο ίσως περιμέναμε. Δεν ξέρω, ίσως υπάρχει κανένας φόβος του κόσμου, μια κινητικότητα μειωμένη. Τα πιο σημαντικά προβλήματα στην Αθήνα τα έχουμε αυτή τη στιγμή στην Εθνική, στην Κάθοδο, μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια περίπου, κάποιες καθυστερήσεις, μετά είναι πιο ομαλή η κατάσταση. Η άνοδος από Πετρουράρι μέχρι Ιερά Οδό περίπου μόνο και όχι κάτι άλλο ιδιαίτερο. Και σε άλλα σημεία τοπικά κάποιες καθυστερήσεις στη Βεϊκού εκεί προς την Γαλατσίου στο ύψος περίπου του Άλσου, στη Γαλατσίου στην Άνοδο εκεί προς την Βεϊκού αντίστοιχα και κεντρικά η Αλεξάνδρας από Υποκράτους μέχρι Κηφισίας περίπου είναι και αυτή λίγο δύσκολα και στη Βασιλόπουλο Κωνσταντίνου Αρδιτού μέχρι τη Βουλιαγμένη, στο τελευταίο κομμάτι, δηλαδή από Καλλιμάρμαρο και κάτω μόνο, είναι τα πάρα πολύ δύσκολα. Όλες οι άλλες καθυστερήσεις είναι τοπικές, αν τις δει κάπου ο κόσμος, σύντομα θα τις ξεμπλέξει. Θεσσαλονίκη έχουμε ένα πολύ μεγάλο έτσι μποτιλιάρισμα στην περιοχή της περιφερειακής, στο ύψος του Παγιοργίου, περνώντας τη μεγάλη σοφή της Ευκαρπίας, δηλαδή προς ανατολικά, μέχρι περίπου την έξοδο για Ζωστοχώρη. Εκείνη το πρόβλημα, μετά είμαστε καλά. και κεντρικά μοναστηρίου στο ίσως περίπου σταθμού μέχρι το Βαρδάρι, περίπου έχει και την καθυστέρηση και στη Λαγκαδά στην κάθοδο στο τελευταίο της κομμάτι. Εγνατία κέντρο μέχρι Καμάρα προς ανατολικά και από το λιμάνι προς την Αριστοτέλους στην παραλία και μετά χαλαρώνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Τις επόμενες μέρες, που θα είναι πιο φυσιολογικές συνθήκες γενικότερα, να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει, εξαιρώντας τα κλειστά σχολεία πλέον και τις διακοπές κτλ.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κουρέτα, για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
But me, I just live for the clapping.
Ryan delivery of an invite to my premiere. When he fell in love, I was acting.
I sang the flowers and asked her to marry me. Now she cries with a cigarette at the window. Oh.
He groans and moans like he's hurting.
She cried. So where? Direction.
And he was at the mercy of his writers
for the song. Cigarette.